Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Φτάσαμε Πέμπτη. Παιδιά, τη φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Είναι Πέμπτη 26 του Σεπτέμβρη 2004. Και βάλε και 20 χρόνια και πάει στο 24. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, είδες τώρα, αυθόρμητα μου είπε το 2004, μου βγήκε. Ξεχνάς πόσα χρόνια έχουν περάσει. Και όσο μεγαλώνουμε, Παναγιώτη, έχω και τον Παναγιώτη Ατρίδη εδώ απέναντι, τον καλό και έμπιστο συνεργάτη, και κοιταζόμαστε την ώρα που μιλάω και συμφωνούμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο φεύγουν, τόσο γρήγορα. Δηλαδή, να προχθές ήμουνα με τον Οδυσσέα κάπου και μου λέει πέρασε ένας χρόνος, και ήταν κάτι που είχε γίνει χτες, και μου λέει μπαμπά πέρασε ένας χρόνος, μου λέει, από αυτό. Μα του λέω τον περασμένο μήνα, έτσι ένιωθα εγώ, ρε παιδί μου, ήταν κάτι που είχε συμβεί πριν από ένα μήνα. Άσε που δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό που μου είπε ο Οδυσσέας χτες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί δεν είναι μόνο τα του γύρατος, είναι και όλα αυτά με τα οποία φορτώνουμε το μυαλό μας, το βομβαρδίζουμε καθημερινά, και κάπου ξέρετε είναι σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής, μπλοκάρει κάποια στιγμή, πως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, κρασάρει, και πέφτει λίγο και λέει οπα παιδιά, πρέπει να μου κάνετε μια επανεκκίνηση, να πάρω λίγο μπρος. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην πάντα φιλόξενη παγκόσμια φωνή του ελληνισμού, το ραδιόφωνο της ελληνικής διασποράς, η φωνή της Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Ατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο αφιέρωμα, και μάλιστα επειδή αυτά τα αφιερώματα μας αρέσει να γίνονται από κοντά, έτσι, να έχουν μια έγκλη, μια ζωντάνια διαφορετική, όχι απόμακρα μέσω τηλεφώνου, που είναι και το εύκολο να βγάλεις κάποιον στο ραδιόφωνο μέσω τηλεφώνου, είναι τεχνολογικά και τεχνικά πάρα πολύ εύκολο. Είναι όμως διαφορετικό, ρε παιδί μου, να είσαι εδώ, να κοιτάζεσαι, να ανταλλάσσεις ματιές, απόψεις από κοντά. Είναι η άβρα η οποία σου δημιουργεί μια τελείως διαφορετική αίσθηση, και νομίζω ότι μπορεί αυτή την αίσθηση να τη μεταφέρεις χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό στο κοινό. Αυτή είναι άλλωστε και η ραδιοφωνική μαγεία, είναι δηλαδή κάτι το οποίο διαφέρει από την τηλεόραση στην οποία ήμουνα δεκαετίες, και το ραδιόφωνο που είναι τα τελευταία χρόνια έτσι το αποκούμπι μου, έχει μια τελείως μεγάλη διαφορά και μια διαφορετική φιλοσοφία, όπου ουσιαστικά μέσα από τον ήχο πλάθεις εικόνες και δημιουργεί σκηνές, και αυτό είναι νομίζω η μαγεία του ραδιοφώνου. Σήμερα θα έχουμε εδώ καλεσμένο τον μουσικό παραγωγό και ερμηνευτή Νικόλα Ογρέγο, ποιος έχει συνεργαστεί με μεγάλους μουσικούς, με ανθρώπους που έχουν γράψει το δικό τους κομμάτι ιστορίας μέσα από το πέρασμα των χρόνων, και γι' αυτό άλλωστε θα μιλήσουμε εδώ με τον Νίκο τον Γρέο. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι και να μην σας πουλάμε φούμαρα, η κίνηση είναι αδίστακτη στο κέντρο της Αθήνας, οπότε ο καλεσμένος μας βολοδέρνει μεταξύ Κηφισίας με στόχο να φτάσει στην Αγία Παρασκευή. Ελπίζω να τα καταφέρουμε σύντομα, να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Όμως θα πω 2-3 πράγματα για τον Νίκο Γρέγο, γιατί αξίζει τον κόπο, και αυτό αναδεικνύει και το λόγο για τον οποίο τον καλέσαμε εδώ. Έχει μία στενή συνεργασία, είχε μάλλον μία στενή συνεργασία με τον Στέλιο Βαμβακάρη, με τον οποίο έχει τραγουδήσει και μαζί. Έχει ερμηνεύσει τραγούδια του Γρηγόρη Μπηθηκότση και άλλων μεγάλων, και νομίζω ότι η παρουσία του σε διάφορες σκηνές, σε διάφορες παραστάσεις και σε διάφορες συναυλίες, θα μας τα πει και ο ίδιος σε πολύ λίγο, έχουν το δικό τους και έχουν αφήσει και αφήνουν ακόμα και τώρα το δικό τους στίγμα. Ασχολείται παράλληλα και με τη μουσική παραγωγή, αλλά και με την θεατρική παραγωγή σε ό,τι αφορά το μουσικό μπόλιασμα μέσα σε κάποια θεατρική παράσταση, και είναι εξαιρετική η παρουσία του σε όλους αυτούς τους τομείς. Γι' αυτό άλλωστε και τον καλέσαμε. Αλλά να σας δώσουμε το λόγο στον ίδιο. Όχι ότι ήρθε, μην νομίζετε ότι ήρθε. Ας τον ακούσουμε μαζί με τον Στέλιο Βαμβακάρη από μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή Στάση ΕΡΤ. Ερμηνεύει το γνωστό τραγούδι του Μάρκου, Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά. Πάμε, Παναγιώτη.
αυτοί με στην καρδούλα τους έχουν μεγάλο τέχνη κι αυτοί με στην καρδούλα τους έχουν μεγάλο.
Εμένα εκείνο που μου προκαλεί έτσι μια ευχάριστη εντύπωση και εικόνα είναι ότι ο Νίκος Γρέγος έχει ασχοληθεί αρκετά δυναμικά με το κομμάτι της παραγωγής σε επίπεδο μουσικής παραγωγής, θεατρικής παραγωγής, σε επίπεδο παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων. Δηλαδή έχει μπει με τα μπούνια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, ξεκινώντας από το 2007 και στην πορεία συνεχίζει ως μουσικός παραγωγός, συνεχίζει επειδή έχει και τη φωνή που ακούσαμε και λοιπά, να συμμετέχει σε παρουσιάσεις έργων διαφόρων, όπως ας πούμε παρουσιάστηκε το έργο του Ζαμπέτα το 2024 στο Βεάκιο, Ζαμπέτα έργο ελληνικών, όπου ουσιαστικά την καλλιτεχνική επιμέλεια και την επιμέλεια της παραγωγής είχε ο Νίκος ο Γρέγος και τραγούδησαν σε αυτή την μεγάλη συναυλία παρουσίαση η Λένα Αλκαίου, ο Νίκος Γρέγος όπως θα ακούσουμε, ο Γιώργος Ζαμπέτας, και ήταν πολύ καλά οργανωμένη η όλη ιστορία με επιμέλεια κειμένων και αφήγηση από τη Γιώτα Φέστα, επιμέλεια λαϊκής ορχήστρας από τον Χρήστο Βιδινιώτη και με συμμετοχή της ορχήστρας Εγχόρδων Νέων Πειραιά. Δηλαδή έγινε μια πολύ δυνατή παραγωγή. Θα δούμε και θα ακούσουμε στην πορεία αποσπάσματα από το συγκεκριμένο, ενώ θα ακούσουμε και αφιερώματα που έχει κάνει προς τον Μάρκο Μαμακάρη, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, με μεγάλο ενδιαφέρον, και παρουσία στη σκηνή μαζί με τον Στέλιο Βαμακάρη. Θα τον ακούσουμε να τραγουδάει και μαζί με τον Στέλιο Βαμακάρη. Πάμε τώρα στο Νομαρχιακό Συνεδριακό Κέντρο Χαλκίδας. Εκεί λοιπόν ερμηνεύει ο Νίκος Γρέγος «Κάθε βράδυ θα σε περιμένω», και μετά, επειδή η κίνηση είναι αδίστακτη, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του τηλεφωνικά μέχρι να κάνει τον πάσιμο εδώ στο Ραδιομέγαρο. Θα το ζήσουμε δηλαδή διαζώσει όλο το σκηνικό αυτό. Πάμε! Thank you.
δυο κούρδες εγώ θα σε επιγενώ.
Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελίδη. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι κοντά σας σε μια τόσο εξαιρετική εκπομπή, με τόσο ξεχωριστή πορεία την οποία έχετε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθουμε όλοι μαθητές σας. Είναι τιμή μας που είμαι κοντά σας.
Ναι, λοιπόν, άστα αυτά, Νίκο. Θα μιλάμε στον Ενικό πρώτα απ' όλα, σε παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε έτσι. Για να
είναι
μπορέσει να σπάσει.
Σεβασμός
υπάρχει, να σπάσει λίγο πάγος για να μπορέσει να καταλάβει και το ακροατήριο εδώ, οι ακροάτρες και οι ακροατές, ότι δεν είμαστε απόμακροι κλπ. Πες μου τώρα, πού έχεις κολλήσει, είσαι στην κίνηση εδώ και μία ώρα, έτσι.
Ναι, είμαι στην κίνηση, διότι είχα ένα μικρό ατύχημα και ευτυχώς έρχομαι χαρά κοντά σας. Μπόρεσε μια μηχανή πάνω και καταφέραμε, γλιτώσαμε.
Α,
έρχομαι.
Είχαμε και τέτοιο περιστατικό. Λοιπόν,
και άκουσα και υπέροχα τραγούδια λίγο κοντά σας και χαίρομαι που τα ακούω, γιατί είναι τραγούδια που έχουν γίνει με αγάπη, με μεράκι μεγάλο και με πολύ κόπο με τον Σέντζο Βακάρη. Που άκουσα ήταν με τον Σέντζο Βακάρη τώρα, ο δασκαλό μας. Πραγματικά και εγώ τα ακούω στον πρώτα χρόνια. Η συγκίνηση δεν με αφήνει, είναι πάντα ίδια. Είναι αυτοί οι άνθρωποι ζωντανοί θρύλοι.
Ναι, εγώ εκείνο που ήθελα να κουβεντιάσουμε και θα το πιάσουμε βέβαια και αυτό διεξοδικά είναι το κομμάτι της μεταπίδησης από το χώρο της παραγωγής σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι μουσικό, θεατρικό, κινηματογραφικό, τηλεοπτικό, στο κομμάτι της μουσικής. Και στο κομμάτι της μουσικής όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγής αλλά σε επίπεδο και μπροστά. Δηλαδή η συνεργασία και τα αφιερώματα που έχεις κάνει και για τον Ζαμπέτα είναι εξαιρετικό. Το έχω παρακολουθήσει. Και η συνεργασία.
Είναι μεγάλο πράγμα.
Ναι, η συνεργασία με το Στέλιο. Ας πιάσουμε πρώτα αυτό το κομμάτι. Στέλιος Βαμβακάρης, η πρώτη γνωριμία. Πότε έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε και πότε και με ποιο τρόπο αρχίσατε να συνεργάζεστε.
Θα σας πω, πριν απαντήσω για το Στέλιο Βαμβακάρη, θα ήθελα να σας πω την μετάβαση της εποχής του ανθρώπου που εργαζόταν στην παραγωγή και θέλησε να δημιουργήσει μουσικές παραγωγές και να βάλει τη φωνή του μέσα σε αυτό. Ήταν το πρώτο ερώτημα το οποίο θέσατε πριν φτάσει στον Βαμβακάρη. Μην ξεχνάτε ότι η δική μου γενιά είναι μια γενιά που αναδρώθηκε μέσα σε τρία μνημόνια. Άρα είναι μια γενιά που σε εισαγωγικά τη διέλυσαν τα όνειρά τη. Σωστά, κύριε Αγγελίδη.
Ακούω, εγώ με προσοχή, ναι.
Γιατί είστε ένας άνθρωπος βαθιά μέσα στην κοινωνία. Δεν είστε απλά ένας δημοσιογράφος. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει ευαισθησίες. Γι' αυτό σας μιλώ έτσι.
Όλοι μας πρέπει να έχουμε ευαισθησίες τέτοιου είδους. Δεν το συζητάμε.
Δυστυχώς, κύριε Αγγελίδη, δεν έχουν όλοι όμως. Έχουν απλά μία θέση. Τίποτα παραπάνω σε αυτή τη φορά.
Θα μπορέσουν όλοι να κατανοήσουν αυτό που συμβαίνει και να το αντιμετωπίσουν αντιδρώντας και πολεμώντας το. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλει χρόνο.
Σας ευχαριστώ που το λέτε και εύχομαι να μας ακούν οι συμπολίτες μας και να καταλάβουν αυτά τα ψηλά πράγματα, τα πολύ σοβαρά που λέτε αυτή τη στιγμή. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η δική μου γενιά λοιπόν αναδρώθηκε μέσα σε τρία μνημόνια. Η πιο σημαντική ηλικία της φοράς είχε να αντιμετωπίσει πράγματα που δεν φανταζόταν καν. Άρα έπρεπε να διαλέξω, σαν αθλητής, αν πρέπει να κρατήσω μία εργασία για το βιοπορισμό μου και για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου σαν άνθρωπος, γιατί δεν το περίμενα όλο αυτό που έγινε. ενεργαζόμουν σε καλά κομμάτια της παραγωγής μας, το κομμάτι της τηλεόρασης, γιατί ένα, το πρώτο μέσο που χτυπήθηκε ήταν τηλεόραση και παραγωγές, να θυμάστε, δεν γινόταν σερία, δεν γινόταν τίποτα εκείνη την εποχή, αφού εργαζόμουν το μέσο αυτό. Η άλλη η δυνατότητα που μου δινόταν πρέπει να τη δημιουργήσω, ήταν να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου και αυτό που μπορεί να φέρω στο λαιμό μου ή σαν γνώση και να κάνω αυτό που διατάσσει η πίστη μου. Να τραγουδήσω δηλαδή. Πράγμα που είχα αργήσει για την ηλικία μου, αλλά άλλοι άνθρωποι το έκαναν από τα 25. Εγώ άργησα. Μέχρι τα 30 δεν είχα κάνει μελετήσα, διάβαζα, πήγαινα σε πάρα πολλούς δασκάλους, έκλεβα σε εισαγωγικά από τους σκηνοθέτες πράγματα, αλλά δεν είχα βγει μπροστά. Και είπα ότι θέλω μια ζωή σκεφτή ή μια ζωή που να βγω και να παλέψω, να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου και τους άλλους. Και τελικά, αν τα καταφέρω να διακριθώ έντιμα σε αυτό που αγαπάω, αφού η ζωή με έφερε σε αυτό το σημείο. Μου παίρνει την εργασία,
γιατί,
μου παίρνει πάρα πολλά
γιατί
πράγματα.
Δεν τόλμησες, Νίκο, μέχρι αυτή την ηλικία να βγεις και να τραγουδήσεις? Ένιωθες ότι το έχεις, ένιωθες ότι έχεις τη δυναμική, τη φωνή, το πάθος, γιατί η μουσική θέλει πάθος, έτσι, την αγάπη.
Βεβαίως.
Αλλά κάπου είχες κολλήσει. Αυτό το γιατί
θα
το έχεις εξερευνήσει μέσα σου.
Θα σας απαντήσω. Κύριε Γκυλίδη, είστε και πατέρας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, τρεις φορές.
Έχετε παιδιά. Οπότε ξέρετε πολύ καλά τις αγωνίες που μπορεί να φέρουν τα παιδιά μεγαλώντας για πράγματα που μπορεί να μην μπορούν να ομολογήσουν, αλλά τα αισθάνονται.
Ναι.
Ήμουν λοιπόν ένας άνθρωπος που αντιλαμβανόμουν ότι αυτό που έχω δεν είναι καλό και πρέπει να γίνει καλύτερο πριν στον κόσμο να εκτεθώ. Να μην κάνω αυτά που βλέπουμε γύρω μας.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε πράγματα τραγικά ανθρώπων που δηλώνουν ότι είναι σε οποιοδήποτε επάγγελμα στη χώρα και είναι επάγγελμα. Δεν το κατέχουν το επάγγελμα.
Άρα αυτό που σε κράτησε πίσω ήταν το κομμάτι της τελειομανίας, ας το πούμε έτσι.
Ναι, το ένα κομμάτι ήταν αυτό.
Ναι.
Το άλλο κομμάτι ήταν ότι αισθανόμουν ότι πέρα και από το τεχνικό κομμάτι που λάθος ήταν η ουσιαστικά σκέψη αυτή, γιατί όσο μπήκαμε στη δουλειά πάλι ανακαλύπτω πράγματα που δεν ήξερα. Άρα ήταν λάθος αυτό. Το λέω σήμερα. Απ' την άλλη, βέβαια, ήταν και μια εσωτερική, μια εσωτερική ανάγκη. Ότι δεν είμαι έτοιμος ακόμη. Αισθανόμουν ότι έπρεπε να γίνω καλύτερος για να βγω στον κόσμο να δώσω την ηλικία μου. Τι με έβγαινα και να δίνα κάτι που δεν ήταν ολοκληρωμένο, αυτό με κρατούσε. Το καταλαβαίνω. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να ήταν και λάθος. Διότι ίσως μου στέρισε κάποια πράγματα που να αντιστοιχούν με τους ανθρώπους, από τους φίλους μας, από αυτά που έχουμε ανάγκη να μοιραστούμε όλοι μας.
Ναι, αλλά πολλές φορές, Νίκο, γίνεται αυτό που λέμε ότι έρχεται κατάλληλη ώρα και στιγμή για να δέσει και να κουμπώσει κάποιο
αυτό
πράγμα.
Το λένε δασκαλή μου,
όταν και οπότε
αυτό
πρέπει. Μια και λες για δασκάλους, πάμε να πούμε λίγο τώρα για την σχέση σου με το Στέλιο.
Θα σας πω και είναι μια πολύ ωραία ιστορία και αξίζει να την μοιραστώ στην εκπομπή. Δεν την έχω πει ποτέ, θα την πω τώρα. Περισσάς. Τους φίλους οφειλετές που βάζουν στην εκπομπή μας. Όταν κάναμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή με τον κύριο Πατούλη στον χώρο της Τελεόρασης, ήταν μια συνεδρία αλληλεγγύης, είχαμε τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, ξέρετε, το οποίο για αφηγητή, 15 καλλιτέχνες, τον Στέλιο Μαβακάρη, τον Στόκα, τον Μιχάλη Τζουγανάκη, πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Όταν έγινε λοιπόν όλο αυτό και είχα και την οργάνωση, ήταν στην ουσία η παρθενική μου δουλειά πριν να αναλάβω το έργο του κύριου Μαβακάρη, λόγω και την επικοινωνία που είχε αυτή τη δουλειά, με πρόσεξαν οι άνθρωποι. Και λοιπόν κάνοντας την πρόβα, δεν σκεφτόμουν καν να προτείνω στον κύριο Βαμακάρη, τον Στέλιο Βαμακάρη, να συνεργαστώ μαζί του. Απλά το συνεργαζόμουν στην συναυλία, όχι να αναλάβω το έργο. Ο Στέλιος δεν είχε ούτε mail, ούτε κινητό, ούτε τίποτα.
Μια χαρά ήταν, ναι.
Πολύ ωραίο αυτό που
λέτε. Μια χαρά ήταν.
Ένας άνθρωπος αλλιώς. Είχε κάνει μια μεγάλη περιοδία με τον δάσκαλό μου, τον Γιώργο Νταλάρα, λίγα χρόνια πριν, με την παρουσίαση του Ρεμπέτικου. Και από εκεί πέρα και τις συνεργασίες που είχε κάνει στο εξωτερικό, ήταν σχεδόν σε ακινησία, έκανε πολύ μετρημένα πράγματα. Ήρθε λοιπόν σε αυτή τη συναυλία, είχαμε κάποιους κοινούς συνεργάτες και του είπαμε να έρθει.
Για ποια χρόνια μιλάμε, Νίκο?
Μιλάμε για το τέλος του 2015.
Μάλιστα.
Έγινε η συναυλία, με είδε πώς λειτουργήσα σαν φωνό, σαν τραγουδιστής σκηνής, στην οργάνωση, σε όλα τα κομμάτια. Την πρόβα όμως που έγινε, με κοίταγε χωρίς να μου μιλάει. Γιατί ο κάθε τραγουδιστής περίμενε για να κάνει την πρόβα του και να έρθει ο επόμενος με την ίδια σκηνή. Με κοίταγε πάρα πολύ αυστηρά, στη στιγμή που λέω σε ένα συνεργάτη μου. Μα καλά, λέω, δεν χαμογελάει ποτέ. Τόσο κακός είμαι. Δεν κοίταξε και ο συνεργάτης μου. Λέει, μην μιλάς και τραγούδα. Άστα τώρα, αυτά τραγούδα. Τραγούδα, λέω, το πρώτο τραγούδι, ήταν ένα γκούμπο στο λαιμό. Λέω, το δεύτερο λύθηκα. Κάποια στιγμή στο δύο τραγούδι, σηκώνεται πάνω, έρχεται, με παίρνει αγκαλιά. Μου λέει, όταν τελειώσουμε απόψε, σε περιμένω στο σπίτι μεθαύριο. Είναι ένα άφωνο. Γίνεται στην αυλία.
Το σπίτι που ήταν εκεί στη Νίκαια, στα Σπροχώματα.
Το σπίτι ήταν στον Κορυδαλό, αλλά υπάρχει και στο Βόλο.
Ναι.
Αφού λοιπόν φτάνω στη διαδικασία να ετοιμαστώ να γίνει συναυλία, πήγαν όλα καλά, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Χτυπάει ένα σταθερό τηλέφωνο στο κινητό μου, το χτυπάει, το λέω λίγο λαϊκά και συγχωρέστε με για την έκφραση.
Ναι, χτυπάει.
Χτυπάει λοιπόν στο τηλέφωνο, όπου ακούω την άλλη γραμμή. Μικρέ, καλημέρα, ο Στέλιος είμαι. Καλημέρα, δάσκαλε, λέω εγώ. Λέει, σου δίνω την οδό στον Κορυδαλό και τη διεύθυνση, σε 3 ώρες σε περιμένω.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις ότι έγινα πύραυλος.
Βέβαια.
Για να απογειωθώ από τη μια μεριά της Αθήνας, να φτάσω να πάω στο Στέλιο. Ναι. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι καρχήν έχω φτάσει και στην έρευνα. Ήθελα λοιπόν να πω ότι καθώς λοιπόν χάσαμε τη διαδικασία.
Σε χάνω. Έτσι, μπράβο. Σε χάσαμε λίγο, ναι. Για πάμε.
Λοιπόν, φτάνω στον Στέλιο Μακάρι.
Κάτι κάνεις τώρα, Νίκο, με το τηλέφωνο και δεν σε ακούμε καλά. Βάλ το καλά, σε παρακαλώ, στο στόμα το τηλέφωνο, γιατί...
Τώρα με ακούτε?
Τώρα σε ακούμε, ναι, έκανες το μαγικό
σου. Ωραία.
Ναι. Έχεις φτάσει λοιπόν, τώρα, πού βρίσκεσαι?
Ναι, έχω φτάσει, είμαι στην είσοδο, έρχομαι σε εσάς.
Είσαι στην είσοδο, ωραία. Σε 2 λεπτά θα έρθει να σε παραλάβει. Δηλαδή είσαι στην εξωτερική είσοδο της ΕΡΤ ή μέσα, ναι, εσωτερικά?
Είμαι στην είσοδο της ΕΡΤ, μέσα είσοδο.
Α, στη μέσα, ωραία. Θα κατέβει τώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Γρηγόρης Νάνης για να σε οδηγήσει εδώ. Ωραία, πάμε. Ωραία. Μισό λεπτό λοιπόν να μας πεις για το Στέλιο.
Θέλετε,
και τη συνέχεια...
θέλετε να βάλουμε ένα τραγούδι για να σας πω όταν έρθω στο στούντιο όλο?
Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν,
θέλετε να το κάνουμε έτσι?
Περίμενε να σου πω ποιο ταιριάζει,
γιατί
περισσότερο.
Γιατί δεν κοντά μου όταν θα λέω την ιστορία.
Περίμενε να σου βάλω το ερώτημα να μας πεις εσύ δηλαδή ποιο ταιριάζει καλύτερα από αυτά που έχουμε επιλέξει. Καράβια σε στεριά, Αλανιάρα από τον Περέα, μάλλον.
Αυτό θα βάλετε.
Εντάξει.
Αυτό θα
βάλετε. Έχουμε και τα όμορφα τα γαλανά σου μάτια.
Αυτό θα τα ακούσω δίπλα σας, κύριε Γκίνη.
Ωραία, λοιπόν. Πάμε, Παναγιώτη, στο νούμερο 4 και περιμένουμε τον Νίκο Γρέγο να ανέβει εδώ τους δεδαλώδεις διαδρόμους της ΕΡΤ και να είναι σε λίγο κοντά
καλή
μας.
Καλή ακρόαση σε όλους μας. Πάμε.
Σε περιμένω κι όπου θες εγώ θα σε πηγαίνω. Θέλω από σένα μ' αγαπήσεις, Πενιάρα, τη γλώγα της καρδιάς μου να μου σβήσει. Θέλω από σένα μ' αγαπήσεις, Παιγνιδιάρα, τη γλώγα της καρδιάς μου να μου ζήσεις. Έτσι. Γιατί θες μικρό να αναστενάζω, μαγικό βρίσκες να σ' αδειάζω, μια που λες πως είσαι απ' τον Περέα, Παιχνιδιάρα, να ξηγέσαι μόρτικα κι ωραία. Μια που λες πως είσαι απ' την Αθήνα, Ζωζεφίνα, να ξηγέσαι όμορφα και φίνα. Yeah. παιδεύεις τεχνιδιάρα, κι από μένα θα έχεις ό,τι γυρεύεις.
Νταμ, νταμ, μπράβο και μπήκε μόλις τώρα, παιδιά. Μιλάμε ότι ήταν ο συγχρονισμός άψογος. Καλημέρα και πάλι, Νικόλα.
Καλημέρα, δεν το πιστεύω ότι είμαι δίπλα σου. Είναι τιμή μου μεγάλη.
Καλά, τα λες αυτά και να τα πιστέψεις στο τέλος.
Να τα πιστέψεις, γιατί είναι τιμή μας που σε έχουμε. Μακάρι να έχουμε ανθρώπους σαν και εσένα στη δημοσιογραφία, θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα στη χώρα μας.
Λοιπόν, μακάρι να έχουμε ανθρώπους σαν και εσένα και στον χώρο αυτό των παραγωγών και της μουσικής, γιατί ειλικρινά μου κάνει εντύπωση όλο αυτό το κομμάτι το συνδυαστικό. Και περιμένοντας στο μπλέξιμο που είχες εκεί με τις μηχανές που πέφταν πάνω σου και
δεν
λοιπά.
Δεν το περίμενα αυτό σήμερα.
Ε, καλά,
δεν
ποιος το περίμενα, να του πέσει μια μηχανή πάνω.
Αλλά τους είπα ότι έχω συνέντευξη μαζί σου και κάνω όλη την
άκρη. Ναι, ναι, χαμός. Ας πούμε και μπήκε μπροστά και το περιπολικό και σε έτρεχε.
Ναι, ναι,
καλά, ναι. Λοιπόν, δεν ψέμα να του είπες όνομα γιατί δεν θα φτάνεις ποτέ εδώ.
Το σκέφτηκα.
Ναι, λοιπόν. Λέγαμε για το Στέλιο και ακούσαμε το Στέλιο μαζί σου.
Αλλά δεν είπα την ιστορία τι έγινε μέσα στο σπίτι. Αυτό,
αυτό ναι, εκεί να πάμε πίσω, ρε παιδί μου, μην χάσουμε τον ηρμό και την ροή μας.
Μπαίνω λοιπόν στο σπίτι, ανεβαίνω τα σκαλοπάτια, ο Στέλιος έμενε στον Κορυδαλό.
Ναι.
Σημειωτέων, λέει, κάποιοι πιστεύουν, κάποιοι δεν πιστεύουν. Εγώ θα το πω ολόκληρο, το πιστεύουν. Τι εννοώ. Η οδός που μένει ο Βαμακάρης λέγεται Ταξιαρχών.
Ναι.
Ο Βαμακάρης έχει πάνω του μια εικόνα του Ταξιάρχη από το Μανταμάδο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, την έχει την εικόνα αυτή.
Ναι.
Εγώ είμαι γεννημένος 8 Νευρίου των Ταξιαρχών επίσης. Και ο άνθρωπος ο οποίος μου μάθε την τέχνη του ρεμπέτικου, συνεργάτης του Βαβακάρη, λέγεται και αυτός Μιχάλης.
Μάλιστα.
Και ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για μένα πριν φτάσω στο σπίτι χωρίς να το ξέρω, είναι ο Μιχάλης ο Συγκλέτος. Φίλος και συνεργάτης του Διευθυντής Σχολητών της ΕΡΤ.
Ναι, βέβαια.
Παντού υπήρχε ένας Μιχάλης λοιπόν, σε όλα αυτά και ένας Ταξιάρχης. Περιέργος πώς.
Άκου να δεις,
ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς.
Κοίτα, τους συνειρμούς τους κάνουμε εμείς.
Τους έκανα μετά από χρόνια εγώ.
Ναι, αλλά τους φτιάχνουμε, ξέρεις, και στο μυαλό μας. Γιατί. Έτσι έχουμε μάθει.
Από παιδιά, η παράδοση πολλές φορές παίζει και αυτό το ρόλο της. Αλλά κάποια στιγμή λέω και αυτό, κάτι έγινε, λέω εκεί.
Ναι.
Φτάνω λοιπόν στο Στέλιο, είμαστε. Είμαστε στο σπίτι.
Ναι.
Καθόμαστε. Ο Στέλιος είναι ακίνητος, καπνίζει ένα τσιγάρο, είναι ήσυχος, δίπλα του έχει ένα τζουρά. Μου λέει. Θα παίξεις κάτι με το που μπήκα. Λέω, ναι. Δάσκαλε, λέω ένα νεράκι να πιω. Δεν έχουμε εδώ νεράκι, μου λέει. Θα παίξεις. Ας το νεράκι. Χαμογελάω λίγο. Λέω, θα στιεύεται. Λέω, πλάκα μου κάνει τώρα. Περνάνε 5 λεπτά.
Εσύ από όργανα τι παίζεις, έτσι.
Σε εγώ παίζω τζουρά, μπαγλαμά, κιθάρα είναι το βασικό μου όργανο.
Ναι.
Έχω όλα τα
άρα ο τζουράς που ήταν εκεί.
Ναι, δεν τον ακούμπαγε, απλά τον είχε δίπλα.
Ναι.
Πάρα πολλά όργανα.
Μπορούσε
μέσα.
Να τον πιάσει και να
ναι,
τον
πιάσει.
Ναι, δεν καλά, λογικό. Λογικό.
Αφήνουν, περνάνε 5 λεπτά. Λοιπόν, μου λέει. Για να μην μπούμε πολλά.
Ήταν μόνος του εκεί.
Μόνος με του, ήταν μόνος του.
Ναι.
Ήταν πρωί, ήταν μόνος του. Μου λέει, λοιπόν, για να μην μπούμε πολλά. Εγώ δεν σκοπεύω να πάω να κάνω περιοδία με κανέναν άλλον. Και μεγάλη περιοδία, ούτε να ταξιδέψω. 2-3 πράγματα θα κάνω και νομίζω ότι σιγά σιγά πέρα από τη δισκογραφία που ήθελα να υλοποιήσει και δυστυχώς δεν μπόρεσα να την υλοποιήσει, που ήταν το μεράκι του, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Τη μεγάλη μου περιοδία την έκανα όταν ήσουν εσύ μικρός, μου λέει, με τον Γιώργο Νταλάρα που βγάλαμε το δίσκο για το συλλεκτικό για τον Μάρκο. Του λέω, εγώ δεν μιλούσα, άκουγα. Όμως μου λέει, από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάς μαθήματα με τον τάδε συνεργάτη μου που θα σου δείξει την τέχνη του ρεμπέτικου για να μπει στο λαιμό σου αυτό.
Μαθήματα ορθοφωνίας.
Όχι, το πώς τραγουδιέται το ρεμπέτικο.
Α, ναι, κατάλαβα.
Έχει πάρα πολλά μυστικά. Ναι. Δεν είναι, και το ότι μπορεί κάποιος να έχει μια καλή φωνή, δεν μπορεί να πει το οποιοδήποτε είδος.
Καλά,
είναι
σίγουρα.
Μια εσωτερική βουτιά σε όλα αυτά.
Σίγουρα. Εδώ έχουν κατηγορηθεί παλιοί ρεμπέτες ότι δεν είχαν καλές φωνές.
Αυτό είναι ψέμα.
Είχαν βαριές φωνές με γρέζια, με έτσι, με αλλιώς έχουν ακουστεί, ας πούμε.
Θα
αλλά
το
είναι
αυτό,
τόσο οι φωνές τους τόσο χαρακτηριστικές, ας πούμε του Μάρκου η φωνή ή ακόμα και του Τσιτσάνη που λες που είναι λίγο στυλιστή λένε, έτσι,
να πω γι' αυτό είναι από την
φαντάσου
ιστορία.
Ότι αυτά τα τραγούδια τώρα που έχει πει
ναι,
ο Μάρκος
ναι.
Σε δεύτερη εκτέλεση και τρίτη πόσο διαφορετικά είναι από τη Γνήσια εκείνη που έπαιζαν και το κομπολόι στο ποτήρι και ήταν τελείως διαφορετική
λοιπόν, ο Μάρκος ήταν ένας πάρα πολύ για την εποχή του ένας πάρα πολύ ψαγμένος άνθρωπος για αυτό που έκανε
mm-hmm.
Αυτό που λένε ότι δεν είχε φωνή ήταν λάθος γιατί αν ένας τραγουδιστής που έχει φωνή και γνώση προσπαθήσει να πάρει από αυτόν τη βάση για τα γυρίσματα που κάνει
mm-hmm.
Τότε γίνεται μεγάλο τραγούδι άρα γνώριζε πολύ καλά τι έκανε.
Μάλιστα.
Το γεγονός ότι δεν είχε ένα όργανο στρογγυλεμένο. Αυτά μπορεί να φτιάξει ένα ζωοφωνητική σήμερα σε κάποιον που έχει φωνή. Ναι. Αλλά ο τρόπος που έβαζε ο Μάρκος τη φωνή του για κάποιον που γνωρίζει, αν πάρει αυτά τα στολίδια και αυτά που κάνει αυτό σαν τεχνική, που δεν το, ελάχιστο το γνωρίζουν και τα βάλει σε μια Ferrari φωνής, τότε μπορεί να απογειωθεί, να το πω έτσι. Αυτά δεν τα ξέρω
κανείς. Όμως... εκείνοι οι άνθρωποι ούτε είχαν μελετήσει, ούτε είχαν περάσει σε σχολιά και λοιπά και οδεία. Ήτανε, ό,τι έκαναν δηλαδή ήταν αυτοδημιούργητο.
Δεν ισχύει αυτό. Θα το απαντήσουμε όλες σήμερα.
Ναι.
Γιατί δεν ισχύει.
Και επίσης άλλο ένα που θέλω να σου πω, αν ισχύει ή όχι να μου το απαντήσεις. Εγώ θεωρώ ότι ας πούμε μια μεγάλη φυσιογνωμία τέτοιου βεληνικούς όπως ήταν και είναι ο Μάρκος μπορεί και να μην είχε συνειδητοποιήσει ο ίδιος ποιος ήταν
το,
ο Μάρκος.
Η μόνη αλήθεια. Μα δεν τον ένοιαζε. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν χαράδρες, είχαν γωνίες, είχαν φως, είχαν σκοτάδι, τα είχαν όλα. Δεν ήταν αυτό που ζούμε σήμερα, να βρούμε ένα κουστούμι ψεύτικο να το φορέσουμε για να εκπεραιώσουμε τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα, βάζουμε στα κινητά, όλοι την έχουν πατήσει και βάζουν φίλτρα και σκοτώσαν την καρδιά, την ψυχή και το συναίσθημα και δεν ακουμπιέται κανείς με κανέναν. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν αυτό γιατί ήταν η ζωή τους. Δεν το κάνουν για να κάνουν καριέρα, για να βγάλουν λεφτά. Δεν υπήρχε ένα γιανά. Υπήρχε ή αυτό ή τίποτα.
Ναι.
Ήταν επιλογή. Δηλαδή, σου λέει ότι εγώ θα πορευτώ με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι κι αλλιώς ο Μάρκος τη ζωή του τραγούδησε. Και πολλοί άλλοι έτσι.
Και να πούμε κάτι τώρα με αφορμή
τα βιώματά του.
Για να γυρίσω στην ιστορία με τον Στέλιο, αλλά να το πούμε και αυτό στον κόσμο. Ο Μάρκος μελέτησε πάρα πολύ. Καταρχήν, ό,τι έχει έρθει από τη Σμύρνη που είναι πριν το 40, οι μεγάλοι μουσικοί τραγουδιστές, ο Ντουνιάς, ο Νταλκάς και πάρα πολλοί άλλοι που θέλουμε δύο εκπομπές για να τα πούμε. Ήταν άνθρωποι πάρα πολύ μορφωμένοι. Το μοντάλ στοιχείο της Ανατολής και αυτοί οι άνθρωποι είχαν όλα τα θεωρητικά πτυχία των οργάνων. Έπαιζαν πάρα πολλά όργανα. Υπήρχε πλούτος και εσωτερικός και μυαλού και γνώση και καθημερινότητας στη Σμύρνη. Η Σμύρνη δεν ήταν κάτι λίγο πριν τον ξεριζωμό. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ό,τι απέμεινε από αυτό, έφτασε στον Πειραιά. Ένα αντιδάνειο.
Μέσα σε κακουχίες και δυσκολίες.
Ένα αντιδάνειο λοιπόν. Σε εισαγωγικά αντιδάνειο ήταν και ο Στέλιος και ο Μάρκος που ήρθαν λίγο αργότερα, πήραν κάποια πράγματα από αυτό γιατί πήραν και στα γονιδιά τους και τους ανθρώπους που συνάντησαν στον Πειραιά. Φτώχεια στον Πειραιά, θάνατο στον Πειραιά, αλλά και η γνώση μαζί.
Ναι, αλλά το πειραιώτικο, το ρεμπέτικο διαφέρει πάρα πολύ από τις καταβολές του Σμυρναίκου.
Ναι, αλλά από εκεί πήραν.
Από εκεί
πήρε για το πώς χειριζόντουσαν τα όργανα, πώς δέναν τα τραγούδια, πού τα μάθαν όλα αυτά. Αυτό ερχόταν από πιο πριν. Επίσης από το 60 και μετά, να κάνουμε μια γραμμή να τραβήξουμε και να πούμε ότι υπάρχουν τραγουδιστές των μικροφώνων. Όπως ήταν ο Γατζίδης, ο Μπιθικότσης, όλοι οι υπόλοιποι μεγάλοι δάσκαλοι μας που είναι εν ζωή ευτυχώς σήμερα και τους έχουμε. Πριν από αυτό, ήταν αλλιώς τα πράγματα το πώς γινόταν μια ηχογράφηση, το πώς γινόταν τα τραγούδια. Για τον Ταλκά, λένε ότι τον βάζανε λέει, 2 μέτρα από το μικρόφωνο με τον όγκο που είχε.
Ναι.
Δηλαδή αυτός έκανε μανέδες, έκανε γυρίσματα.
Και τη φωνή
έκανε...
που έβγαζε δηλαδή.
Δεν υπήρχε.
Υπήρχε.
Αυτός ήταν ένα λύκος.
Ναι.
Άγριο στο βουνό. Δεν μπορώ να του περιγράψει αυτού του ανθρώπου. Και αυτό δεν είχε γίνει ότι τυχαία γεννήθηκαν έτσι. Ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι, πάρα πολύ ψαγμένοι. Ό,τι απέμεινε από αυτό λοιπόν ήρθε σε εισαγωγικά κατεστραμμένο στην Αθήνα.
Λοιπόν, ερώτηση τώρα.
Και να πω
αλλά έχω κρατήσει και μια ερώτηση πάνω σε αυτό που είπε.
Λένε, και ο Ζαμπέτας λαϊκός άνθρωπος. Λαϊκή ψυχή με 4 διαφορετικές εργασίες στον πολιτισμό και αυτός με τα σατυρικά, τα μεγάλα κινηματογραφικά έργα, τα κείμενά του, τα υπέροχα τραγούδια της εποχής μου σχολείου που είναι το φιλέτο του. Ναι, πότε έδωσε και τα μεγαλύτερα του έργα ο Ζαμπέτας, την εποχή που ήταν νύχτα μέρα ηχογραφής εδώ στην ΕΡΤ με το Χατζηδάκι.
Ναι.
Και αυτός λοιπόν είχε τη λαϊκή παιδεία, αλλά κάθισε δίπλα στο Χατζηδάκι. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, και ο Άκης Πάνου είχε τη λαϊκή παιδεία, λέμε ανθρώπους τώρα να τους σκεφτούμε, όλοι αυτοί είναι αναμορφωτές. Όλοι αυτοί λοιπόν κάπου κάθισαν σε κάποιον άνθρωπο της κλασικής παιδείας για να το δώσουν στα μετέπειτα χρόνια στην καλή του στιγμή. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε.
Όλοι αυτοί που μου περιγράφεις, ας πούμε, από την παλιά εποχή, ο λύκος όπως τον είπες
χαρακτηριστικά. Ναι, μα δεν είναι παγιονέρι αυτοί.
Θα μπορούσαν να σταθούν με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή όλο αυτό που έχει στηθεί.
Σαν δουλειά.
Οι τηλεοπτικές κάμερες, τα κοινωνικά δίκτυα. Όχι όλο το πακέτο, όχι σαν δουλειά. Και σαν δουλειά, αλλά και όλο το υπόλοιπο. Ναι. Να είναι κουστούμαρισμένοι, να φρεσκαρισμένοι, να πρέπει να παίζουν, να λένε δηλαδή.
Όχι, δεν μου
έχει ανεβάσει το ίντερνετ, το Instagram, τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορούσε να σταθεί όλη αυτή η γενιά με αυτό τον. Ενδεχομένως ξεπεσμό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το ότι βγαίνει ο καθένας άσχετος, άγνωστος, ατάλλαντος
και μέσα και από γίνεται, ένα σύστημα
γίνεται βιτρίνα, ναι. Ενώ αυτοί που ήταν βιτρίνα θα μπορούσαν να στηθούν στην βιτρίνα την ίδια.
Πολύ ωραία ερώτηση και δεν μου έχει γίνει ποτέ αυτή η ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούσαν σήμερα, θα ήταν τα παράξενα άλογα μιας εποχής, θα ήταν οι απέναντι που λέμε. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ουσιαστικά απέναντι, αληθινά απέναντι. Πάλι θα ο κόσμος θα τους παρακολουθούσε, δηλαδή θα έβρισκαν σε εισαγωγικά το στέκι τους που ο κόσμος θα τους άκουγε, αλλά δεν θα μπορούσαν ποτέ να μπουν σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Γιατί αυτό που συζητάμε, αυτό που μας λες τώρα, με αφορμή την εργασία της μουσικής, είναι ο τρόπος ζωής. Μας μιλάς για έναν τρόπο ζωής, σωστά. Αυτό,
ναι,
αυτό,
ναι, ναι, ναι.
Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να μπουν σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Γιατί αυτό που έκαναν εκείνοι ήταν αληθινό, ενώ αυτό που περιγράφουμε είναι κάτι ψεύτικο, κάτι πλασματικό. Λέμε δηλαδή, ένα τραγούδι έκανε 70.000 προβολές. Θέλεις να πούμε 1.000.000 προβολές. Πού τις έκανε? Σε ένα διαδίκτυο, σε κάτι ψεύτικο, σε μια πλατφόρμα. Δεν ότι ο κόσμος αγόρασε τον Νίκο Αγγελίδη στο σπίτι του και τον πήραν 1.000.000 άνθρωποι και αποφάσισαν να τον επιλέξουν.
Ναι.
Είναι μια πλατφόρμα που σε 6 μήνες, αυτό το εξάμηνο γιαούρτι, δεν θα υπάρχει πουθενά. Επίσης, η δισκογραφία υπάρχει? Όχι. Είναι ένα ψέμα. Έχει διαλυθεί και αυτό. Οι άνθρωποι που γράφουν τα τραγούδια μπορούν να πληρωθούν? Όχι. Τα μοναδικά έσοδα των καλλιτεχνών που προσπαθούν και των μουσικών και των τεχνικών, πού είναι? Στις live παραστάσεις. Άρα αυτή η δουλειά λοιπόν και μετά τον COVID βρίσκεται σε μια φάση που προσπαθεί να, σαν ζωντανός οργανισμός, να ξαναβρει το βήμα της.
Πώς φτάσαμε εκεί όμως? Γιατί τώρα μου λες, εντάξει, είναι κατανοητό, καλά τα λες και θέτονται και ερωτήματα. Είναι κατανοητό το γεγονός ότι πλέον δεν κυκλοφορούν δίσκοι όπως τότε κλπ. Δεν υπάρχουν τα τσάτς.
Εδώ και 10 χρόνια έχει.
Ναι, είναι τελείως ήταν... διαφορετική ναι. φιλοσοφία. Αντικαταστάθηκαν από τα CD, μετά από το, πώς το λένε αυτό που. Το έχει και ο γιος μου και τα ακούει μόνο τα τραγούδια που έγινε στη εφαρμογή, το Spotify και τα
συμμαζεύουν. Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια βέβαια έχουν παραμείνει και έναν αιώνα και τα συζητάμε τώρα εδώ, αυτούς συζητάμε. Τους σημερινούς προφανώς σε ένα-δύο χρόνια μπορεί να μην τους συζητάμε. Εκείνο όμως που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς φτάσαμε ως εδώ και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο χώρο. Μπορούσαν να κάνουν κάτι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που διαφαινόμενα πήγαινε στην καταστροφή.
Είναι άλλο πράγμα. Ο χώρος, μάλλον είναι άλλο πράγμα οι άνθρωποι που εργάζονται σε μια συναυλία και είναι άλλο πράγμα οι άνθρωποι που δημιουργούν τη δουλειά. Ναι. Είναι τελείως
διαφορετικό. Λες για το κομμάτι της παραγωγής όταν λες εργάζονται
όχι,
που συμμετέχουν.
Μιλάω για τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη δουλειά.
Ναι.
Μια δουλειά ξεκινάει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Από εκεί ξεκινάει το πώς θα ορίσει η πολιτεία τον κύκλο εργασιών κάποιων ανθρώπων. Αν θα δώσει λαϊκές συναυλίες σε δήμους για να μπορούν να πληρωθούν, αν θα δώσει τους χώρους για να παίξουν, αν θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχουν δισκογραφικές εταιρείες, πόσο θα φορολογηθεί όλο αυτό, από εκεί δεν ξεκινάει. Από πού ξεκινάει, από κάτω? Όλοι πάνε από κάτω και λένε, το έχω ακούσει να το λένε για τους χώρους που είναι τα. Πώς να το πω τώρα. Τα νυχτερινά μας μαγαζιά, αυτά που έχει ακόμα η Ελλάδα, που είναι απόϊχος μιας άλλης εποχής, πιστεύω.
Ναι, καλά, λίγα είναι και αυτά.
Ναι, που δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι δύο μέρες.
Εγώ θυμάμαι κάποτε είχε η Αθήνα 15-20 ρεμπετάδικα και τώρα ναι. γίνονται μόνο ρεμπέτικες ναι. βραδιές.
Και...
Ωραία και πού κάπου.
Ωραία. Επίσης, και υπάρχει ο κόσμος παραλιακής, ό,τι υπάρχει την παραλιακή, που και αυτό δύο μέρες τη εβδομάδα. Δεν θα πω ένα καλό ή κακό τραγούδι, θα πω ότι δύο μέρες τη εβδομάδα όμως.
Ναι.
Ποιο άνθρωπο μπορεί να ζήσει δύο μέρες την εβδομάδα την οικογένειά του? Κανένας. Δεν μιλάμε τώρα για τους πέντε τραγουδιστές του έντεχνου, αν τους πούμε έντεχνου.
Εντάξει. Ξεχωρίζουμε λοιπόν. Και κάποια ονόματα, γιατί βεβαίως. Δεν είναι όλοι ονόματα, έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Οι οποίοι προφανώς και έχουν μια σημαντική οικονομική απολαβή. Μπορεί να μην είναι όπως κάποτε βεβαίως. Και για αυτούς, αλλά οι υπόλοιποι ναι, είναι ένα θέμα.
Και λέω τώρα όλος αυτός ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή για να επιβιώσουν οι μουσικοί, κάνουν μαθήματα σε παιδιά. Οι μουσικοί παίζουν στην Αλφα Εθνική των Δουλειών, άνθρωποι που συνεργαζόμαστε, κάνουν μαθήματα σε παιδιά, είναι σε οδεία, δουλεύουν στις συναυλίες, γράφουν στο για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να πούνε ότι έχουν μια αξιοπρεπή εργασία. Οι άνθρωποι που είναι στην Αλφα Εθνική, έχουν στη Β, αυτοί που είναι στη Γ, αυτοί που παίζουν στα ταβερνάκια, δηλαδή είναι πέτες, ξεφτιλίζονται με το να πάρουν ένα οργάνωμα στα χέρια. Εκεί έφτασε η κοινωνία. Αλλά λέω ότι για να φτιαχτεί όλο αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πιο ψηλά. Τι δίνει η πολιτεία. Στους ανθρώπους αυτούς οι θεσμοί, τι δίνουν για να μπορέσει να έχει μια αξία λοιπόν αυτή η εργασία.
Το πρόβλημα ξεκινάει από ψηλά.
Έτσι το αισθάνομαι. Και όταν λένε είσαι
τραγουδιστής. Ψηλά η βάση, ναι. αυτή θα έπρεπε όταν, να είναι η βάση.
Ναι, ακριβώς. Και όταν λένε είσαι τραγουδιστής, λένε είσαι τραγουδιστής. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το επάγγελμα πια σε μια εποχή που. Πώς να το πω τώρα. Έλεγα μέσα μου ότι έγινες γιατρός, όχι. Έγινες δάσκαλος, όχι. Να γυρίσεις αυτό που κάνεις στην κοινωνία πίσω, όχι. Δεν το έκανες. Έγινε δικηγόρο, ένα καλό νομικό, να μπορεί να βοηθήσει του ανθρώπου μια ιδέα. Όχι, ούτε αυτό το έκανε. Τι έκανε, Νίκο? Θες να τραγουδήσει. Δεν μα λέει τίποτα. Το κάνει και η Κουτσιμαρία. Για να το κάνει αυτό και να έχει μια αξία, είπα στον εαυτό μου, πρέπει να δημιουργήσει παραγωγέ σοβαρέ, να συνεργαστεί με ανθρώπου που έχουν μια πορεία στο χώρο και όταν μπορεί και σου επιτρέπεται, και θέλω σήμερα να μιλήσω και γι' αυτό, να κάνει και πράγματα που γυρίζει στην κοινωνία. Έκανα μια βραδιά αλληλεγγύη, βοηθήσαμε τον κόσμο, έκανα την Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού.
Πότε έγινε αυτό με τη βραδιά αλληλεγγύης?
Αυτό έγινε με τον Γιώργο Πατούλη, έγινε αυτό πριν 5 χρόνια. Mm-hmm. Πριν 6 χρόνια είχαμε κάνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, γιατί ήταν τη Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού, και βοηθήσαμε το σχολείο στον Πειραιά με διευθυντή τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Ένα σχολείο που είχαν θέματα τρομερά με τα παιδιά και με τα προβλήματα εκεί, και δώσαμε μια ανάσα όσο μπορέσαμε. Δηλαδή, προσπαθώ να μην πηγαίνω απλά να τραγουδά. Προσπαθώ αυτό που κάνω όσο μπορώ με τη δύναμη που έχω σήμερα να γυρίζει στους συμπολίτες μας. Ναι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι πολίτες και όχι πελάτες. Πρέπει να έχουν μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη συμπεριφορά οι άνθρωποι. Τώρα, 9 Δεκεμβρίου, ετοιμαζόμαστε στο Μέγαρο να κάνουμε μια βραδιά για τη βία. Θα έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές.
Στο Μέγαρο Μουσικής.
Στην αίθουσα Τριάντη. Που θα το,
ποια εκδήλωση θα είναι αυτή?
Θα είναι μια ημερίδα για την βία, όπου θα μιλήσουν άνθρωποι από διαφορετικά μετερίες για τις κοινωνίες, για αυτά τα οποία έχουν βιώσει. Και στο τέλος θα προσπαθήσω και εγώ με τη φωνή μου και με έναν πιανίστα να πω κάποια τραγούδια που, γιατί για να δώσω και την άλλη εκδοχή. Γιατί πάντα η μουσική είναι η άλλη πόρτα. Δηλαδή,
τραγούδια τα οποία θα σχετίζονται με το κομμάτι της βίας.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα είναι, είναι ένας κύκλος όλων των μεγάλων ποιητών τα τελευταία 60 χρόνια στη χώρα μας.
Ναι.
Και επειδή δεν έχει, ο κόσμος δεν με έχει ακούσει με μεγάλες ορχήστρες, δεν με έχει ακούσει ποτέ με ένα όργανο. Θα με ακούσουν πώς είμαι με ένα όργανο, λοιπόν, με ένα πιάνο. Και πώς μπορώ, τι
πιο
μπορώ να κάνω.
Αυτό.
Ναι, είναι πιο δύσκολο.
Εγώ σου μιλάω απ' έξω, έτσι. Δεν είναι πώς το βλέπουμε, αλλά εσύ από μέσα πώς το βιώνεις και εμείς απ' έξω. Μπορεί να σου λέει άλλο, σιγά τη διαφορά μου. Παίζει μόνο με ένα πιάνο ή παίζει με 100 χλαμπατσίμπανα και είναι πιο εύκολο εκεί, γιατί μπορεί και το λάθος να προσπεράσει. Αν και εμένα μου φαίνεται δύσκολο να μπορέσεις να έχεις συμμετοχή σε ένα μουσικό σχήμα με πολλά όργανα, γιατί πρέπει να λειτουργούν και άρτη. Αυτό είναι δύσκολο πάρα πολύ. Το λέω σαν θεατής.
Θα σου πω.
Έτσι.
Όταν πάμε να συνεργαστούμε με έναν φίλο συνεργάτη τραγουδιστή, γιατί εγώ τους ανθρώπους προσπαθώ να λειτουργώ σαν οικοδεσπότης κάθε φορά που τους προσκαλώ σε μια συνεργασία. Δεν βλέπω τον εαυτό μου σαν τραγουδιστή. Λέω, μου λέει, μα τραγουδά και δεν λε ότι τραγουδά. Όχι, δεν είμαι τραγουδιστή. Είμαι ένα άνθρωπο που δημιουργώ παραγωγέ και η φωνή μου είναι εργαλείο μέσα σε αυτέ τι παραγωγέ.
Ναι.
Γιατί εγώ θα ήθελα να γίνω καλλιτέχνη. Είναι άλλο τραγουδιστή, άλλο μουσικό που τραγουδάει, άλλο ερμηνευτή και άλλο καλλιτέχνη.
Άρα, συγγνώμη Νίκο, αν σε ρωτήσει κάποιο σήμερα τι δουλειά κάνει, δηλαδή αυθόρμητα σου έρχεται ω πρώτο να πει τι.
Είμαι ένα άνθρωπο που δημιουργώ παραγωγέ και η φωνή μου είναι εργαλείο μέσα σε αυτέ τι εργαζόμενε με άλλου ανθρώπου.
Άρα παραγωγό.
Παραγωγός, παύλα ερμηνευτής. Που όμως θα ήθελα να γίνω καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης είναι άλλο πράγμα.
Είναι καλλιτεχνικό πάντως και το κομμάτι της παραγωγής.
Τι εννοώ.
Και το κομμάτι της ερμηνείας είναι καλλιτέχνης.
Ναι, ο καλλιτέχνης όμως δεν τραγουδάει μόνο. Είναι περιβέστητος, είναι ο αντάρτης, είναι ο μπροστάρης, είναι αυτός που έχει τις κεραίες του υψωμένες, είναι αυτός που είναι στεναρός, που έχει άποψη μέσα στην κοινωνία, που έχει θέση, που βοηθάει και γυρίζει πίσω αυτό που του δίνεται. Ξέρεις πολλούς τέτοιους καλλιτέχνες. Εγώ δεν ξέρω. Θα ήθελα να γίνω.
Παλιά υπήρχαν.
Λέω και λέω. Δεν είμαι, αλλά θα ήθελα να γίνω. Έχουν
κυνηγηθεί αυτό, δηλαδή το κομμάτι αυτό που είπες με τις ευαισθησίες, με τους αγώνες που έχουν δώσει μέσα από το πέρασμα. Επειδή ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι και διαβασμένος κόσμος.
Βεβαίως.
Να μην κοροϊδευόμαστε.
Είναι.
Και άμα διαβάσεις, έχεις αποκρυσταλλέσει στο μυαλό σου μια συγκεκριμένη λειτουργική σκέψη, η οποία σου λέει ότι αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό το οποίο μας επιβάλλει σήμερα, όλος ο τρόπος λειτουργίας του αστικού πολιτικού συστήματος δεν είναι ανεκτό. Δεν το θέλουμε, δεν το αντέχουμε. Θέλουμε κάτι πιο ανθρώπινο, κάτι πιο
ζεστό.
Κοντά στις λαϊκές μάζες. Έτσι, κοντά στον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι λαϊκός κατά πλειοψηφία. Δεν είναι μόνο το 1-2% των πλουσίων και των ακόμα πλουσιότερων που ελέγχουν όλη την κατάσταση και δουλεύουμε μέσα από το σύστημα για αυτούς. Είναι ο λαός από κάτω, η βάση που παράγει.
Το γρανάζι. Να ρωτήσω κάτι για το γρανάζι. Λένε πολλές φορές το κοινό που ήρθε και μας άκουσε. Ποιο κοινό, δηλαδή η κοινή, η γυναίκα, η πόρνη, δεν είναι κοινό, είναι φίλοι μας. Είναι άνθρωποι, με οικογένειες, με αισθήματα.
Άρα η λέξη κοινό δεν είναι.
Όχι, δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Αυτοί οι άνθρωποι για να αποφασίσουν να φύγουν από το σπίτι τους σε μια τόσο δύσκολη εποχή να έρθουν να μας ακούσουν, είναι πολύ τιμητικό. Το γεγονός ότι σήμερα άνθρωποι ακούν την εκπομπή, ενώ δεν ξέρουμε πώς είναι η καθημερινότητά τους σε αυτή την άγρια Ελλάδα, σε αυτή την άγρια εποχή, είναι πολύ τιμητικό. Γιατί φτάσαμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν ξέρω κατά πόσο έχουν χρόνο και χώρο στη ζωή τους για να ακούσουν έναν άλλο άνθρωπο, να φουγκραστούν, να νιώσουν, να μπορέσουν να μυρίσουν να μυρίσουν ένα τριαντάφυλλο σε μια αυλή. Ποιος το κάνει,
παίρνει
τα μάξι του, φωτοβολίδα να τρέξει τη δουλειά του. Ποιος σταματάει να πει μια καλημέρα.
Τότε αυτό είναι και το κομμάτι της ρίζας του προβλήματος. Αν όχι το πρόβλημα το ίδιο, γιατί έχοντας μπει σε ένα σύστημα που καλλιεργεί αυτό που περιγράφεις, έτσι και δεν σταματάς να μυρίσεις το τριαντάφυλλο ή να θαυμάσεις για 2 λεπτά τη θάλασσα ή να ερωτευτείς το φεγγάρι, τότε ναι, ένα ρομποτάκι είσαι που δεν θα μπορέσει να αντιδράσει και σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
Και να πούμε, και κάτι άλλο.
Που η ρομποτοποίηση των ανθρώπων και η αντικατάσταση των ανθρώπων από ηλεκτρονικές συσκευές και κατασκευάσματα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γιατί έρχεται, πας ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα το έχουν κάνει και εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παίζει εδώ και καιρό. Και σου λένε, θα πας στα αυτόματα ταμεία. Τι πάει να πει αυτόματο ταμείο. Πας και εδώ σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και το χτυπάς και θεωρεί ο άλλος φλακωδός, ο μεροκαματιάρης, ότι ξεμπέρδεψα και λίγο νωρίτερα. Ότι στερείς 1, 2, 3, 5, 10 θέσεις εργασίας και σε λίγο αυτή η στέρηση θα χτυπήσει και το δικό σου εργασιακό χώρο και τομέα. Δεν το συνειδητοποιείς. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Έβαλες τώρα σε πολιτική συζήτηση.
Μισό λεπτό. Η ζωή μας όλη είναι πολιτική. Η ζωή μας όλη είναι πολιτική. Είμαστε πολιτικά όντα, είμαστε πολίτες. Ξαναλέω, δεν είμαστε πελάτες κανένας συστήματος. Ναι. Αν το αντιλαμβανόμασταν αυτό, θα ήταν άλλες οι επιλογές μας και θα ήταν άλλη θέση μας στην κοινωνία. Έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς. Γυρίζουμε το δάχτυλο ψωμένο και λέμε οι πολιτικοί. Όχι. Εμείς. Εμείς έχουμε ευθύνη.
Νίκο, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Την πατήσαμε με όλα αυτά που γίνανε. Έχουμε μπροστά μας, για να σου είμαι ειλικρινής, γύρω στα 4 με 5 λεπτά το πολύ. Γιατί θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι.
Βεβαίως,
το
βεβαίως.
Οποίο θα το επιλέξεις εσύ, ποιο θα είναι το τραγούδι κλεισίματος, για να το πούμε εδώ στο φίλο και συναγωνιστή Παναγιώτη. Έχουμε Καράβια στη Στεριά, Τα όμορφα τα γαλανά σου μάτια και τον Καλόγερα ζωντανό με τον Στέλιο. Ένα από αυτά θα είναι το τραγούδι κλεισίματος. Πες μου τώρα, για να έχεις μετά 4 λεπτά να κάνουμε αποφώνηση.
Τον Καλόγερο θα βάλουμε.
Λοιπόν, άρα πάμε στο τελευταίο.
Σκληρά
τραγούδι.
Πράγματα ακούμε.
Θα κλείσουμε
σήμερα
με το 6, έτσι. Λοιπόν, πάμε Νικόλα. Έχουμε 4 λεπτά.
Ναι, θέλω...
και 58. Κοίτα, ναι, και το ρολόι λίγο, γιατί το μεγάλο άγχος είναι το ρολόι. Αυτό μας έχει τρελάνει.
Σωστό. Θέλω λοιπόν να πω κάτι ακόμη σήμερα. Είπαμε για πάρα πολλά πράγματα με αφορμή τη μουσική και σε ευχαριστώ πολύ για τη συνάντησή μας σήμερα, αυτή τη δεδαλώδη συνάντηση. Και το εννοώ ότι είναι τιμή μου που είμαι εδώ δίπλα σου.
Και δική μου.
Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο για τη δική μου γενιά, γιατί μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους και είναι προβληματισμός μας. Εγώ διάλεξα να κάνω βαμακάρι, ζαμπέτα, και τώρα έρχεται η επόμενη συνεργασία μου που θα κάνω Θοδωράκη σε λίγο, σε λίγους μήνες.
Βάρη, πολύ δύσκολο, έτσι.
Ναι, και είμαι με πολλά μαθήματα φωνητικής, με μεγάλη προετοιμασία για να μπορώ να το φέρω εις πέρας και να μην το προσβάλλω. Το κατά πόσο θα γίνει καλά θα το πει ο κόσμος. Εγώ αρχικά λέω να μην το προσβάλλω αυτό που θα κάνω.
Ναι.
Οπότε πάω στο επόμενο βουνό που έχω να ανέβω τώρα. Διαλέγω λοιπόν αυτούς τους μουσικούς δρόμους, πιστεύοντας ότι σε μια εποχή fast food τα τραγούδια πρέπει να είναι από βράχο και όχι από ζελέ. Συμφωνούμε σε αυτό?
Απόλυτα.
Ωραία. Αν λοιπόν η αφεντιά μου και κάποιοι ακόμη της γενιάς μου δεν κρατήσουμε αυτά τα μουσικάρια, ποιοι άλλοι θα τα κάνουν? Κανένας.
Ναι, οπωσδήποτε.
Λοιπόν,
κάποιος πρέπει να το μεταλαμπαδεύσει.
Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι χρέος μου. Εγώ στο μυαλό μου δεν έχω ότι κάνω καριέρα. Έχω στο μυαλό μου, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Υπάρχει. Ότι προσπαθώ να ενώσω τις γενιές με αξιοπρέπεια δουλεύοντας στον χώρο του πολιτισμού. Αυτό έχω στο μυαλό μου.
Πώς εξηγείς το φαινόμενο ότι οι νέα παιδιά γενιάς και κάτω από την ηλικία.
Μισό λεπτό να πούμε για κάτι άλλο. Φωνές. Ναι. Λένε πολύ. Ακούμε φωνές λοιπόν που δεν έχουν ταυτότητα. Σε μια αρμαφρόδιτη εποχή λοιπόν, που ο καθένας δηλώνει οτιδήποτε θέλει, που τα κινήματα όλα είναι στο Θεό. Απ' τη μία χαίρομαι που δεν υπάρχει το κουκούλι των τελευταίων 50 ετών καλυσμένο στα σπίτια, στις οικογένειες και στα χωριά.
Καλά, πρόσεχε, γιατί και η λέξη ερμαφρόδιτη δεν ισχύει πλέον.
Ναι, ναι,
έχει,
θα
ταργηθεί,
ναι,
να ξέρεις.
Ωραία, θέλω να πω ότι απ' τη μία χαίρομαι που δεν υπάρχει το κουκούλι των τελευταίων 50 ετών. Οι άνθρωποι δήλωσαν τι πραγματικά είναι. Ωραία, το δηλώσατε. Θα δουλέψουμε τώρα να φτιάξουμε την κοινωνία. Δεν μας απασχολεί τι είστε στο κρεβάτι σας, μας απασχολεί να εργαστείτε. Θα εργαστούμε να φτιάξουμε τους δρόμους που είναι ακόμα διαλυμένοι. Τα τρένα που μας σκοτώσανε. Τα καράβια, τα αεροπλάνα, θα τα φτιάξουμε. Τι θα κάνουμε?
Εντάξει, αυτό έχει
δηλαδή
σημασία
να φτιάξουμε την κοινωνία.
Για το, και το κομμάτι των επιλογών, των όποιων επιλογών, γίνεται σημαία. Ναι. Ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιοι άλλοι δεν ενδιαφερόμαστε να το κάνουμε.
Ναι, εγώ τι λέω, ότι ναι, όλοι μαζί είμαστε αδέρφια. Στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια κοινωνία. Είμαστε αδέρφια στο ίδιο σπίτι. Είμαστε αδέρφια. Αλλά λέω ότι ναι, είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι. Θα εργαστούμε όμως. Εδώ και τόσους μήνες στην Ελλάδα βλέπουμε ένα φακό που άναψε και φωτίζει συνεχώς ένα θέμα που εμείς δεν είχαμε καμία ανάγκη, ούτε ήμασταν απέναντι από κανέναν. Αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους.
Ναι.
Αλλά δεν βλέπω να δουλεύει κανένας. Θα δουλέψουμε? Τι θα γίνει?
Ερώτηση για να
αυτές
κλείσουμε.
Αυτές είναι οι απορίες μου.
Ναι,
οι δικές
ναι, ερώτηση
μου
για να κλείσουμε. Αυτή η νέα γενιά τώρα, η οποία είναι δύο γενιές κάτω από μένα και μία γενιά κάτω από
μα εσένα. Είσαι μόνο 43, Νίκο.
Μείον 6. Ναι, 30, πόσο, 37 βγαίνει. Λοιπόν, ερώτηση. Γιατί τα νέα παιδιά των 17, 18, 19 ετών τώρα που βγαίνουν έτσι και κάνουν τις πρώτες τους αναζητήσεις, γιατί πηγαίνουν σε αυτό το μουσικό σχεδιασμό, σε αυτό το κόλπο, σε αυτή την επιλογή και δεν πάνε στα χλαμπατσιμπάνα, τα τωρινά, τα εύκολα, τα, γιατί επιλέγουν τα τραγούδια τα παλιά και ακολουθούν? Ποιο είναι το έρισμα που έχουν?
Θα απαντήσω τώρα αμέσως. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί εκ των πραγμάτων στην κυταρική μας μνήμη υπάρχουν καταγεγραμμένα τα τραγούδια αυτά που ακούμε όλοι μας. Οπότε εκ των πραγμάτων, ό,τι και να έρθει, το οποίο το θέλουμε σαν μπόλιασμα για να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό που είναι η φύση μας, αυτό που είναι το πατρικό μας σπίτι, γιατί στα γονίδια σου, στην κυταρική μνήμη ενός λαού, υπάρχουν καταγεγραμμένα τα μεγάλα λαϊκά έργα εκ των πραγμάτων. Είναι στο DNA μας. Οπότε αυτό δεν μπορεί να πεθάνει.
Πολύ σημαντικό πως το
και
λες.
Να πούμε και κάτι άλλο. Ο πρώτος ράπερ, σε εισαγωγικά, ένα από τα πολύ μεγάλα έργα που έκανε, αν το σκεφτεί κάποιος, μπορεί να είναι ο Ζαμπέτας. Είναι. Με τα σατυρικά του. Είναι. Αφήστε όλα τα μεγάλα που έκανε.
Φοβερό.
Που δεν τα κουμπάει κανένας. Ναι. Είναι. Όμως όλα είχαν μία θέση προς την κοινωνία, δεν είχαν ποτέ τη βία. Έρχονται λοιπόν οι ράπερ, οι τράπερ και πώς αλλιώς να τους οραματίσουμε, οι οποίοι αυτοί δεν πουλάνε τραγούδι.
Και οι τάπερ.
Ναι, αυτοί δεν πουλάνε τραγούδι. Δεν πουλάνε μία πρόταση. Δέχομαι ότι. Να κάνουμε το ερώτημα, γιατί αυτά τα παιδιά φτύνουν την κοινωνία στα μούτρα, να το ψάξουμε να το λύσουμε, ναι. Αλλά αυτό πουλάνε είναι τσαμπουκάς, δεν είναι τραγούδι. Εμείς πουλάμε και δεν πουλάμε, δημιουργούμε. Τραγούδι, κάνουμε άλλο πράγμα.
Νίκο, θα τα ξαναπούμε. Ήταν συνθήκες σήμερα λίγο περίεργες, χρειαζόμαστε και άλλο χρόνο.
Αληθινές,
ναι, και έτσι το κάναμε για να συνειδητοποιήσει και ο κόσμος, όχι το κοινό, την κόβουμε τη λέξη αυτή, παιδιά, από σήμερα. Ναι.
Είναι φίλοι.
Να συνειδητοποιήσουν οι φίλοι και οι φίλες πώς ακριβώς γίνονται τα πράγματα εδώ και στη δική μας καθημερινότητα. Νίκος Δρέγος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και κλείνουμε με ζωντανή παρουσία του Νίκου με τον Στέλιο Βαμακάρη. Ο Καλόγερος. Πω, ωραίο τραγούδι, ε. Πάπα. Φύγαμε.
Αλλάξω πια ζωή.